عليكم ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានបញ្ជាក់ជាថ្មីនឹងការតាំងចិត្តដោះស្រាយវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបៃដិននិងលោកស៊ីនឹងជួបគ្នានៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃវ៉ាន់ថាជំនួបរវាងលោកបៃដិននិងលោកស៊ីអាចជួយដល់ស្ថិរភាពចក្រសមុទ្រថៃវ៉ាន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យអាស៊ានរក្សាសាមគ្គីភាពនិងមជ្ឈភាពនៅពេលប្រកាសបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអ្នកតាមដានសង្គមជំរុញឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជានិងអាមេរិកជជែកត្រង់ទៅត្រង់មកទៅលើបញ្ហាជំរងចម្រាស់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅកម្ពុជានឹងពង្រឹងកម្រិតទំនាក់ទំនងបន្ថែមបទសន្ទនា VOA អំពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសិល្បករខ្មែរឆ្នៃខ្មុកល្ខោនខោលនៅក្នុងពិព័រណ៍នៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងបទសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានមានចំនួន9ប្រទេសនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តបន្ទាន់មួយទៅលើវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានអូសបន្លាយមកជិត2ឆ្នាំនេះសេចក្តីសម្រេចចិត្តបន្ទាន់នេះធ្វើឡើងអំឡុងពេលមេដឹកនាំអាស៊ានបានជួបជុំគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងទី41ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រោមការឃ្លាំមើលពីដៃគូសន្តិភាពរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមេដឹកនាំអាស៊ានបានលើកឡើងថាមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែជាផ្នែកដ៏សំខាន់របស់អាស៊ានហើយដោយពិចារណាថាស្ថានភាពមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែធ្ងន់ធ្ងរមានភាពផុយស្រួយមានការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាដែលជាកង្វល់ចម្បងនិងប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងប៉ះពាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងសហគមន៍អាស៊ានផងនោះអាស៊ានប្រាជ្ញាចិត្តជួយមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏សន្តិវិធីនិងយូរអង្វែងសម្រាប់វិបត្តិបច្ចុប្បន្នបាទតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមាន15ចំណុចសំខាន់ៗនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចត្រូវតែនៅជាឯកសារយោងដែលមានសុពលភាពនិងគួរតែត្រូវបានអនុវត្តទាំងស្រុងក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានបានលើកឡើងតាមការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះថាយើងបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានគឺជាស្ថាប័នសម្រេចចិត្តខ្ពស់បំផុតហើយនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរួមទាំងនៅពេលដែលកុងសុងស៊ីមិនអាចសម្រេចបានស្របតាមធម្មនុញ្ញអាស៊ានក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានបានទទួលឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងអត់ធ្មត់ជាអតិបរមាហើយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលកាន់អាវុធគួរតែទទួលខុសត្រូវដោយមានតម្លាភាពនិងត្រូវបានថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានក៏សម្គាល់ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាកម្លាំងយោធាដ៏ធំបំផុតតែមួយគត់នៅក្នុងមីយ៉ាន់ម៉ាគូរំលឹកផងដែរថាមេដឹកនាំរបបសឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកនេះទេដោយសារតែគ្មានភាពជឿនលឿនទៅមុខនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលមានបំណងជំរុញឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចសន្ទនារវាងក្រុមយោធានិងចលនាប្រឆាំងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រមុខដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានបញ្ជាក់ទៀតថាអាស៊ាននឹងអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដៃគូខាងក្រៅជួយក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចហើយអាស៊ាននឹងត្រូវពិចារណារូបវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែលអាចគ្រប់គ្រងដល់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំធំក្នុងពិភពលោកឬ G20 លោកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្តរក្សានិងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវមជ្ឈបាយទំនាក់ទំនងគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងវិស័យដែលមានផលប្រយោជន៍រួមនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតាវិមានមន្ត្រីរដ្ឋបាលអាមេរិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានខ្លីមួយថា លោកប្រធានបដីនឹងលើកឡើងដោយស្មោះត្រង់អំពីកង្វល់មួយចំនួនរបស់យើងរួមទាំងសកម្មភាពរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលគម្រាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជាយូរមកហើយរបស់យើងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការព្រួយបារម្ភកាន់តែទូលំទូលាយដែលយើងនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងមើលឃើញពីទម្លាប់ខាងសេដ្ឋកិច្ចដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ប្រទេសចិនចំណុចនេះនឹងខ្លាចជាការប្រស័យតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងរបស់លោក Biden និងលោក Xi ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកចូលកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ2021មកលោកទាំងពីរធ្លាប់បាននិយាយគ្នាតាមវីដេអូអ៊ីនធឺណិតនិងតាមទូរស័ព្ទជាច្រើនដងរួមទាំងអំឡុងពេលនៃទំនាក់ទំនងចុងក្រោយកាលពីខែកក្កដាផងដែរកិច្ចប្រជុំនៅកោះបាលីនេះគឺជាការប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីរក្សាការប្រស័យតាក់ទងគ្នាបើកចំហររវាងគូប្រជែងទាំងពីរនេះតែគេមិនរំពឹងថានឹងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយឡើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់រូបនេះបាននិយាយថានេះគឺពិតជាមិនមែនកិច្ចប្រជុំដើម្បីសម្រេចយកបាននូវលទ្ធផលជាដុំកំភួននោះទេបើយោងតាមមន្ត្រីរូបនោះលោក Biden នឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាសកលនឹងក្នុងតំបន់រួមទាំងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងក៏រយុទ្ធនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបានបាញ់មីស៊ីលសាលបងរាប់សិបគ្រាប់និងដាក់ពង្រាយយន្តហោះយោធានៅជិតព្រំដែនជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងមន្ត្រីរូបនេះបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់លម្អិតថាតើលោក Biden អាចស្នើសុំជំនួយបែបណាពីលោក Xi នោះទេតើតើនឹងការទប់ស្កាត់ការបង្កហេតុដោយលោក Kim Jong-un មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនោះលោក Biden នឹងទៅដល់កោះបាលីក្រោយពីចេញដំណើរពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងវេទិកាអាស៊ីបូព៌ាប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការប្រកួតប្រជែងដ៏តឹងតែងបំផុតហើយដែលមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលច្បាស់ថាតើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងអាចបន្តរក្សាសំណែងភាគច្រើនតិចតួចនៅក្នុងពិធសភានៅសភាឬយ៉ាងណានោះកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាការបើកឲ្យមាននៅបណ្ដាញទំនាក់ទំនងគ្នានឹងជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដោយការយល់ខុសនៅក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ខណៈពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងកំពុងត្រៀមជួបគ្នានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមប្រទេស G20 នៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅលើកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់តាំងពីលោកទាំងពីរឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោកជូសេបវូបានថ្លែងប្រាប់អ្នកស្រី Nike Ching នាយកនៃក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារផ្ដាច់មុខមួយថាប្រសិនបើមានថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬប្រធានតំណែងឬអនុប្រធានតំណែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនិយាយជាមួយភាគីមេដឹកនាំចិនដើម្បីដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ឬពីការដែលប្រទេសចិនបានរំលោភបំពានទៅលើស្ថានភាពដែលមានស្រាប់ហើយនោះខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចជួយដល់សន្តិភាពក្នុងតំបន់លោកបានបន្ថែមថាពុំមានការតាក់ទងគ្នាជាផ្លូវការណាមួយរវាងតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិនអស់រយៈពេលយូរហើយប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនិយាយជាមួយភាគីចិនអំពីការបារម្ភរបស់តៃវ៉ាន់នោះជារឿងល្អដែលមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងដល់កោះតៃវ៉ាន់ផងដែរការប្រធានអង្គការអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីវិនឌីសឺមិនបានជួបជាមួយឯកការទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគីនកាងនៅមុនជំនួបដែលត្រូវបានគ្រងទុករវាងលោកបៃដិននិងលោកស៊ីទន្ទឹមនឹងនោះដែរកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យមានការជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយខ្លួនដោយមិនដាក់លក្ខខណ្ឌជាមុនខណៈពេលដែលមានភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងនៅមុនជំនួបកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដែលប្រធានតំណាងចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងបេសកជនរបស់ប្រទេសដីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ិនវិនក៏នឹងចូលរួមផងដែរនោះស្ថាបនិកក្រុមផលិតបន្ទះលោហៈធាតុ Semiconductor របស់តៃវ៉ាន់លោកម៉ូរីឆាងនឹងតំណាងឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមេដឹកនាំសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific ឬ APEC ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅក្នុងរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃការសិក្សាថ្មីមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានបង្ហាញថាវិបត្តិធម្មពលក្នុងពិភពលោកដែលកើតឡើងដោយសារការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅលើពិភពលោកទទួលដៅដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុរបស់ខ្លួនមួយអន្លើសិនដើម្បីលែងលោកស្វែងរកការគ្រប់គ្រងប្រេងឥន្ធនៈរបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាបញ្ហានេះបានជំរុញឲ្យឧស្សាហកម្មប្រេងនិងអូស្មានស្វែងស្វែងរកប្រភពប្រេងធម្មជាតិដើម្បីគេចចេញពីវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈនេះការសិក្សានេះបាននិយាយថាប្រេងឥន្ធនៈជាបុព្វហេតុចម្បងមិនមែនដំណោះស្រាយនោះឡើយនៅក្នុងវិបត្តិធម្មពលបច្ចុប្បន្នក្រុមស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍នេះក៏បានអះអាងផងដែរថាការប្រើប្រាស់ប្រភពធម្មពលដែលអាចផលិតបានការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនិងការប្រើប្រាស់ធម្មពលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅតែជាជម្រើសមួយដែលមានតម្លៃទាបជាងគេលឿនជាងគេនិងមានសុវត្ថិភាពជាងគេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះមកទល់នឹងពេលនេះ ក្រុមឃ្លាំមើលអាកាសធាតុ The Climate Action Tracker ជាក្រុមអ្នកសិក្សាវិភាគឯករាជ្យដែលទទួលបានថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលនៅមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់ជាច្រើនក្រុមនេះត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពអាកាសធាតុរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ដែលត្រូវបានឯកភាពគ្នាជាសកលដែលមានបំណងសម្រេចឲ្យបាននូវការកម្រិតកម្ដៅភពផែនដីឲ្យនៅក្រោមកម្រិត2អង្សាសេដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងមុនសម័យឧស្សាហកម្មនិងមានបំណងធ្វើពិភពលោកលែងបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូននៅឆ្នាំ2050ទស្សនៈផ្សេងគ្នាចំពោះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើមានការលំបាកដល់ប្រទេសជាសមាជិកទាំង21នៃអង្គការវេទិកាសហប្រតិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា APEC ដើម្បីឯកភាពគ្នាក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាមួយនៅមុនជំនួបនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការនេះនៅក្នុងរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការ APEC លោក Matt Morey បានឲ្យដឹងថាចំណុចសំខាន់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់ APEC នៅឆ្នាំនេះដែលមានការប្រជុំខ្លាំងនោះគឺការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងស្ថានភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សារសង្គ្រាមនេះនៅទូទាំងតំបន់ជាពិសេសការប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូចជាវិបត្តិធម្មពលនិងស្បៀងអាហារជាដើមលោកបន្តទៀតថាទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាទៅលើបញ្ហាសង្គ្រាមនេះបានរារាំងដល់អង្គការនេះដើម្បីដាក់ចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពីផលប៉ះពាល់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនដងនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានប្រទេសជាសមាជិកមួយចំនួននៅក្នុងអង្គការ APEC ដែលមិនចង់ឲ្យលើកឡើងពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះឡើយនេះបន្ទាប់ការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកដោយលោកក៏មិនបានចានចោលនៅលទ្ធភាពដែលថាអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយក្នុងនាទីចុងក្រោយផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសប្តាហ៍ក្រោយនោះការស្ដារឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរនិងការធ្វើដំណើរក្រោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 គឺជាអតិភិបមួយនៃរបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំរបស់ APEC នៅក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែមិនមែនថាសមាជិកទាំងអស់របស់អង្គការ APEC បានលុបចោលនូវការរឹតបន្តឹងស្ដីពីជំងឺ COVID-19 នោះទេឧទាហរណ៍ប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយថាខ្លួននឹងបន្តវិធានការរឹតបន្តឹងនៃជំងឺ COVID-19 ហើយបន្តរឹតបន្តឹងនូវការអនុវត្តគោលនយោបាយមិនឲ្យមានករណីជំងឺ COVID-19 ទាល់តែសោះរបស់ខ្លួនដែលនៅតែតម្រូវឲ្យមានការធ្វើចត្តាឡីស័កជាចាំបាច់នោះលោកមូរ៉េនិយាយថានេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែនេះមិនមែនន័យថាអង្គការ APEC នឹងដាក់កម្រិតដល់សមាជិកណាមួយរបស់ខ្លួនថាគួរធ្វើអ្វីឬមិនគួរធ្វើបន្ទាប់ពីមានការបើកឡើងវិញក្រោយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការងារដើម្បីធានាថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមិននាំឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ការនាំចេញស្បៀងអាហារនិងជីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការនាំចេញស្បៀងអាហារពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវអស់សុពលភាពនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោករ៉ាមីនទូលូអ៊ីមន្ត្រីចងខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវានឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរលើសន្តិសុខស្បៀងអាហារក្នុងពិភពលោកប្រសិនបើរុស្ស៊ីមិនព្រមបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថានៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានផ្អាកអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះរយៈពេលខ្លីកាលពី2សប្តាហ៍កន្លងទៅយើងបានឃើញថាមានការកើនឡើងនូវតម្លៃស្បៀងអាហារយ៉ាងខ្លាំងនៅលើពិភពលោកនៅពេលនោះហើយនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានចូលរួមបន្តអនុវត្តវាឡើងវិញដែលជារឿងនាំឲ្យយើងសប្បាយចិត្តនោះតម្លៃស្បៀងអាហារនៅក្នុងសកលលោកបានធ្លាក់ចុះវិញលោកបន្ថែមទៀតថាដូច្នេះផលវិបាកដែលកើតចេញពីការមិនបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺធំធេងណាស់កិច្ចព្រមព្រៀងនាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិចេញតាមសមុទ្រខ្មៅដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសទូគីបានជួយចរចាកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅដោយបានបង្កើតនូវច្រករបៀងមួយសម្រាប់ការនាំចេញនៃស្បៀងអាហារនិងជីប៉ុន្តែប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលនេះហាក់នៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅឡើយក្នុងការបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅពេលដែលវាអស់សុពលភាពអនុវត្ត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យអាស៊ានរក្សាសាមគ្គីភាពនិងមជ្ឈភាពនៅពេលប្រកាសបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអ្នកតាមដានសង្គមជំរុញឲ្យមានដឹកនាំកម្ពុជានិងអាមេរិកជជែកត្រង់ទៅត្រង់មកទៅលើបញ្ហាជំរងចម្រាស់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅកម្ពុជានិងពង្រឹងកម្រិតទំនាក់ទំនងបន្ថែមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនារបស់ VOA អំពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅអាមេរិកកម្ពុជាជូននាឡិកាប្រណិតជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតំណែងពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានសិល្បករខ្មែរច្នៃខ្មុកល្ខោនខោលនៅក្នុងពិព័រណ៍នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន បេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកឈានទៅដល់ការកាន់តំណែងជាចៅហ្វាយក្រុង Livermore លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រកាសបើកជាផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាប្រធានអាស៊ានបដូវេនទទូចឲ្យក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអាស៊ានប្រកាន់យកជំហរឯកភាពសាមគ្គីភាពនិងមជ្ឈភាពដើម្បីធានាបានចារភាពនិងភាពធន់របស់សមាគមមួយនេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាសាមគ្គីភាពរបស់អាស៊ានកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រេះស្រាំនៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាដែលទំនងជាងាកចេញពីអាស៊ានទៅថ្ងៃខាងមុខលោកហូរិស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានានាដែលមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានបដូវៀននៃសមាគមអាស៊ានបានទទូចឲ្យមានការសាមគ្គីភាពនិងរក្សាមជ្ឈភាពឬភាពជាអ្នកនៅកណ្ដាលរបស់អាស៊ានដើម្បីការពារភាពរឹងមាំរបស់សមាគមដែលមានអាយុ55ឆ្នាំមួយនេះក្នុងពិធីបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41នាទីក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងភាពវិជ្ជមានអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗនិងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលដោយផ្អែកតាមការព្យាករណ៍របស់ការិយាល័យស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបូក3ដែលថាកំណើនអាចមានក្នុងចន្លោះ 5.3% និង 4.9% ក្នុងឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំ2023បើធៀបនឹងតំបន់ផ្សេងទៀតនៃសកលលោកក៏ប៉ុន្តែលោកថាការប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវតែមានគណៈស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងទូតទាំងសកលលោកនៅមានភាពផុយស្រួយនិងបែកខ្ញែកគ្នានៅឡើយហើយដែលការរក្សាបាននូវឯកភាពសាមគ្គីភាពនិងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានគឺជាអតិភិបចម្បងបំផុតដើម្បីភាពគង់វង្សរបស់អាស៊ានលោកបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ាន8រូបផ្សេងទៀតថា
សូមយើងទាំងអស់គ្នាផ្តោតលើគោលបំណងរួមនៃការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាដើម្បីសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងឧត្តមភាពនៃតំបន់នេះ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះគ្មានការចូលរួមពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយគឺមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាដែលកំពុងរួតរឹតដោយចំនួននយោបាយក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់រដ្ឋវិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ប្រធានអាស៊ានបដូវេននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះវិបត្តិនៅភូមាឬចំនួនជាក់លាក់ឯទៀតមិនត្រូវបានលើកឡើងនោះទេតែបានលើកឡើងពីភាពសិពិសិពលដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងតំបន
់យើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចប្រសពដ៏សិពិសិពលបំផុតដែលជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកក្នុងតំបន់ពឹងផ្អែកលើអធម្មកតិនិងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយគោលនយោបាយនិងការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនិងអភិក្រមប្រកបដោយយុត្តិធម៌របស់យើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងជួបប្រទះ
ទោះបីប្រធានបដូវៀនអាស៊ានមិនបានលើកចំចំពីវិបត្តិនយោបាយនៅភូមាក្តីក៏គេរំពឹងថាមេដឹកនាំនៃប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតនឹងពិភាក្សាអំពីវិបត្តិនេះដែលអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សាមគ្គីភាពនិងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីយល់ថាភាពរំជើបរំជួលខាងនយោបាយដែលបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់នៅប្រទេសភូមាកំពុងធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែកបាក់និងអាចបើកផ្លូវឲ្យមានការលូកដៃពីភាគីខាងក្រៅបើសិនស្ថានភាពនយោបាយនៅភូមានៅបន្តជាប់គាំងលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
ចឹងហើយធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ាននឹងក៏ប្រហែលជាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលនៅថ្ងៃអនាគតបើក្នុងករណីភូមាខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលភូមាងារចេញពីអាស៊ានខ្ញុំគិតថាភូមានឹងខ្លាយទៅជាច្រកខ្លឹងខ្លាយទៅជាច្រកមួយសម្រាប់ឲ្យមហាអំណាចចិនជាពិសេសនៅក្នុងការលូកកកូទៅដល់តំបន់ឬក៏ហៅថាស្ថិរភាពនឹងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូល
លោកបានថែមថា
ហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាតំបន់អាស៊ាននេះគឺជាមាត់ទ្វារនៃការពង្រីកអំណាចរបស់ចិនចូលទៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏ការពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីជារំញងនៅក្នុងការទប់ឥទ្ធិពលនៃប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាភូមិមាននៅតែជាបញ្ហារាំងខ្ទប់ហើយភូមិមាននឹងក្លាយទៅជាកូនអុក នឹងក្លាយទៅជាកូនអុកមួយរបស់ចិននៅពេលដែលភូមិមានមិនធ្វើតាមឬក៏មិនស្ដាប់តាមឬក៏មិនអនុវត្តតាមធម្មនុញ្ញអាស៊ានណាបាទ
ក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនរួមមានឡាវថៃហ្វីលីពីនអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីកិច្ចសហការក្នុងការការពារមជ្ឈភាពអាស៊ាននិងបង្កើនការទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យផ្សេងៗរួមមានពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍និងការតភ្ជាប់ជាដើមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រវត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអាស៊ានជារឿយៗក៏ចង់ឲ្យភាគីខាងក្រៅគោរពមជ្ឈភាពឬភាពជាអ្នកនៅកណ្ដាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់បាទទោះបីអាស៊ានខ្លួនឯងពេលខ្លះប្រឈមនឹងការបែកបាក់ដូចយ៉ាងវិបត្តិនៅប្រទេសភូមាហើយនៅក្នុងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតអាស៊ានក៏មិនទាន់អាចរក្សាបានសន្តិភាពគ្នាផងដែរ
ចំណែកបញ្ហាផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍ដូចបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហានៅតៃវ៉ាន់អីហ្នឹងភាគីអាស៊ានព្យាយាមចាប់យកប្រទេសមហាអំណាចមួយៗដូចនេះហើយជារួមមានន័យថាសន្តិភាពរបស់អាស៊ានហ្នឹងវាបែកបាក់បាត់ទៅហើយដូច្នេះដើម្បីឲ្យមហាអំណាចទាំងអស់នឹងគោរពអាសាមកជាភាររបស់អាស៊ាននឹងវាពិបាកនឹងអាចទៅរួចណាស់ដោយសារអាស៊ានខ្លួនឯងនឹងវាបែកបាក់រួចទៅហើយបាទ
បើតាមលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាទូតនទីស្នូលរបស់អាស៊ានក្នុងកិច្ចការរិះសាសន្តិសុខតំបន់ក៏បានរងសម្ពាធពីការចងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខមួយចំនួនផ្ដួចផ្ដើមដោយក្រុមប្រទេសដែលមានទំនោរទប់ទល់នឹងការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតំបន់ Indo-Pacific ក្នុងនោះគឺសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខ Quad និង AUKUSដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសឥណ្ឌាជប៉ុនអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធភាពទាំងនេះក៏ទំនងជាធ្វើឲ្យមជ្ឈភាពអាស៊ានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពផុយស្រួយផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែរកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីអ្នកតាមដានសង្គមជំរុញឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរពិភាក្សាគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកទៅលើបញ្ហាជំរងចម្រាស់ដូចជាការសង្ស័យលើមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានបញ្ហាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកជជែកគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកលើបញ្ហាមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមដែលអាមេរិកសង្ស័យថានឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងលោកហ៊ុនសែនជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នៅពេលខាងមុខអ្នកតាមដានសង្គមក៏ស្នើសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញនិងធ្វើឲ្យល្អប្រសើរឡើងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលោក Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងមកកម្ពុជានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពយល់ថាដោយសារការរណបរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនទើបអាមេរិកព្រួយបារម្ភខ្លាចចិនបោះទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលអំណាចដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវបង្ហាញភាពច្បាស់លាស់ជំវិញបញ្ហានេះហើយត្រូវជជែកតទល់គ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានច្បាស់ថាអ្វីជាក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្វីដែលអាមេរិកចង់បាន
តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្ររៀមដែលសង្ស័យថាមានមូលដ្ឋានទ័ពចិនអាចនឹងដាក់កើតមានវាអាចបំបត្តិទៅបានលុះត្រាតែកម្ពុជានឹងបង្ហាញពីភាពមិនសូវចិត្តដិតខ្លាំងពេកជាមួយនឹងចិនឬមួយក៏មិនបង្ហាញពីរូបភាពថាកម្ពុជានឹងរណបទៅចិនដល់រាបណាវត្តមានចិនកាន់នៅតែខ្លាំងក្លានៅក្នុងកម្ពុជាអាមេរិកនៅតែសង្ស័យអំពីភាពដែលអាចកើតមាននៃវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាដោយសារជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនដោយសារចិនជាប្រទេសមួយដែលមានកងទ័ពជើងទឹកនឹងធំជាងគេអញ្ចឹងទេចិនត្រូវការទីតាំងដើម្បីបោះជើងនៅក្នុងក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្រឹងអំណាចកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួននឹងបានផងដែរ
លោកក៏ជំរុញឲ្យមានការជជែកគ្នាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរ
ខ្ញុំគិតថាភាគីទាំងពីរគួរតែនិយាយទៅត្រង់ទៅត្រង់មកហើយកម្ពុជាគួរតែមានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងពីគណៈបកប្រឆាំងដោយមិនមានការធ្វើទ្រុកបុកនិចផងដែរហើយនឹងវិជាកតានយោបាយផ្ទៃក្នុងដើម្បីសម្របឬក៏បើកផ្លូវឲ្យមានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាល្អក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមហាអំណាចជាផ្សេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹង
លោកអានសវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរកសាងទំនុកចិត្តនឹងគ្នាជាពិសេសជំរះបន្ទិលលើការសង្ស័យអំពីការប្រើប្រាស់រៀមជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិន លោកអោមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូសង្គមថាប្រធាននាយកបដិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយកមកដាក់លើតុជជែកជាមួយនឹងកម្ពុជា
អញ្ចឹងយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងខំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលើកយកបញ្ហានៃសម្ពោសេរីភាពទាំងអស់នេះជជែកជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានការកែលម្អឡើងវិញដើម្បីលើកកម្ពស់ទៅលើទីជាតិកាយនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាពិសេសតើនៅតាមបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខ
លោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាយល់ថាប្រធាននាយកបដិសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែជំរុញកម្ពុជាឲ្យគោរពតាមកាតព្វកិច្ចខ្លួនទាក់ទងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នក្នុងច្បាប់និងលិខិតតបកអន្តរជាតិជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃបូករួមសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
ធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យកម្ពុជានឹងគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តតាមមេគីប្រជាធិបតេយ្យនឹងដូចអ្វីដែលមានចែងទាំងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស2021ដែលនៅក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមហាអំណាចមួយចំនួនទៀតក៏ជាហត្ថលេខីក៏ដូចជាក្រេចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93និងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាផ្សេងៗទៀតដែលកម្ពុជាជាប្រទេសដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិបានផងដែរបាទ
លោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការពារថាបើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចុះនោះមេដឹកនាំពិភពលោករួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅកម្ពុជានោះទេរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
មុនជំនួបមេដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់អ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមរំពឹងថាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងអង្គការតំបន់អាស៊ាននឹងកាន់តែរឹងមាំនិងប្រសើរឡើងខណៈអាមេរិកចង់ឃើញការនៅរក្សាភាពជាកណ្ដាលឬហៅថាមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានមើលឃើញថានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរបន្ថែមទៀតហើយអាមេរិកនឹងជំរុញឲ្យសមាគមអាស៊ានពង្រឹងមជ្ឈភាពរបស់ខ្លួនដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកជូបៃដិនមកកម្ពុជានាថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែវិច្ឆិកានេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការផ្តល់តម្លៃដល់សមាគមអាស៊ានប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងមិនមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះទេប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនអញ្ជើញមកចូលរួមសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោករំពឹងថាអាមេរិកនឹងក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់អាស៊ានសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះអះអាងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននៅទីក្រុង Washington កាលពីកន្លងទៅបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើគោលការណ៍ប្រមាណ20ចំណុចប៉ុន្តែការអនុវត្តមិនបានពេញលេញឡើយ
ការសន្យាថានឹងជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងអាមេរិកកាន់តែដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់អាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់បានហើយក៏ចង់បានជំរុញរបស់អាស៊ាននៅក្នុងជាឈ្មោះអភិក្រិតដែលខ្លួនឯងបានដាក់ណាជាក្រិតជាជំនាញកណ្ដាលរបស់អាស៊ានបច្ចុប្បន្នរបស់អាស៊ាននេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការអង្គការរបស់ឈរលក្ខណៈបែបនេះ
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានអាមេរិកលោក Biden នឹងបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាឥតងាករេរបស់អាមេរិកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងមជ្ឈភាពអាស៊ានកសាងនូវជោគជ័យដែលបានមកពីកិច្ចប្រជុំពិសេសជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងអាមេរិកនិងអាស៊ាននៅទីក្រុង Washington កាលពីកន្លងទៅលោក Biden ក៏នឹងសង្កត់ផងដែរនៅសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានក្នុងការធានាសន្តិសុខសុខដុមរមនីនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសុខុមាលភាពនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Blinken ក៏នឹងធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាដែរដើម្បីគាំទ្រការចូលរួមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងពិភាក្សាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពិភពលោកនិងតំបន់និងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ និងវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀលើកឡើងថាអ្វីដែលគេអាចរំពឹងបានពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំអាស៊ាននិងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់ក្រៅពីនេះលោកសង្ឃឹមថាបញ្ហាផ្សេងៗដែលកំពុងតែកើតមានឡើងហើយធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពដល់សន្តិភាពក្នុងតំបន់ដូចជាវិបត្តិនៅភូមាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាចាក់ស្រេះផ្សេងៗទៀតនឹងរកច្រកចេញឃើញក្រោយកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំទាំងនោះបើតាមលោកកិនភៀមេដឹកនាំអាស៊ានចង់បានពីទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាដោយស្មោះត្រង់មិនមានការបង្ខិតបង្ខំការដាក់គំនាបជាពិសេសមិនតម្រូវឲ្យអាស៊ានជ្រើសរើសរវាងមហាអំណាចណាមួយឡើយខណៈថាអាស៊ានចង់បានសន្តិភាពនិងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិសហវិជ្ជមានលោកកិនភៀអះអាងថាការចង់បានភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអាស៊ានជាការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នាក្នុងតំបន់រវាងមហាយុចិននិងអាមេរិកខណៈថាការប្រកួតប្រជែងនេះនឹងកាន់តែឡើងកម្ដៅ
អញ្ចឹងជាការពិតណាស់ដើម្បីរក្សាបាននៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពវិបុលភាពទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងពិភពលោកទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអាស៊ានគឺត្រូវធ្វើកិច្ចសហការគ្នាល្អលើគ្រប់វិស័យដោយឈរលើគោលការណ៍មិនមានការដាក់សម្ពាធដោយឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិហើយភាគីទាំងសងខាងគួរកប់បីបង្ហាញនៅគេហៅថាសុខឆន្ទៈនៃកិច្ចសហការប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់រវាងគ្នានឹងគ្នា
ចំណែកលោករ៉ាំសុកវីសហស្ថាបនិក The Sinker Cambodia ដែលជាវេទិកាវិភាគគោលនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគមួយរូបប្រាប់ VOA ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំអាស៊ាននិងអាមេរិកអាចរំពឹងបានពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អនិងខ្លាំងលោកបន្ថែមថាទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ខណៈថាអាស៊ានចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់មហាអំណាចទាំងអស់ជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពគ្នាលោកសុកវីអះអាងថាមជ្ឈភាពឬក៏ភាពជាកណ្ដាលរបស់អាស៊ានមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ហេតុនេះហើយអាស៊ានតែងតែទាញមហាអំណាចទាំងអស់នោះចូលមកដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញថាខ្លួនមិនលំអៀងទៅមហាអំណាចណាមួយឡើយ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំអាស៊ាននាព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការរក្សាឯកភាពសាមគ្គីភាពនិងមជ្ឈិភាពគឺជាអតិភិបចម្បងបំផុតដើម្បីឲ្យតំបន់នេះមានចីរភាពនិងភាពធន់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមាននៅពេលអនាគតគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះមេដឹកនាំអាស៊ាននិងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានប្រកាសថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានរំកិលចូលមកដល់យុគសម័យថ្មីមួយហើយថាតួនាទីស្នូលរបស់អាស៊ានស្ថិតចំអតិភិបចម្បងតែម្ដងនៃរដ្ឋបាលដឹកនាំរបស់លោកទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាសកញ្ចប់ទឹកប្រាក់150លានដុល្លារទៅឲ្យប្លុកប្រជាជាតិដែលមាន10ប្រទេសដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងតូចធំនានាក្នុងវិស័យចម្រុះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនារបស់ VOA អំពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅអាមេរិកកម្ពុជាជូននាឡិកាប្រណិតជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតំណែងពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានសិល្បករខ្មែរឆ្នៃខ្មុកលខោនខោលនៅក្នុងពិព័រណ៍នៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកឈានទៅដល់ការកាន់តំណែងជាចៅហ្វាយក្រុង Livermore គិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែមិនទាន់សម្រេចដាច់ណាត់ពីជ័យជំនះទៅលើគណៈបកណាមួយនៅឡើយក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋសភាជាតិប៉ុន្តែវាបានខុសពីក្តីរំពឹងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែកាន់អំណាចអាចចាញ់គណៈបកសាធារណរដ្ឋយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែលគេហៅថារលកក្រហមលទ្ធផលឆ្នោតនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៅមុខទៀតប្រសិនបើគណៈបកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងស្ថាប័នណាមួយនៃសភាជាតិលោកម៉ាញ់កំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីលទ្ធផលចុងក្រោយនិងផលប៉ះពាល់ដល់ការដឹកនាំរបស់លោក Joe Biden ក៏ដូចជាមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋតាមរយៈសំណួរនឹងចម្លើយជាមួយនឹងអ្នកនាងហុងចិនដាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកកំសែង
បាទសូមជម្រាបសួរចិនដាន
ឹងដឹងឲ្យថាលទ្ធផលបឋមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិត្រូវបានប្រកាសស្ទើរតែទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនដូចជារដ្ឋ Arizona, Nevada និងរដ្ឋ Georgia គឺនៅតែបន្តរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយមិនទាន់ចប់នៅឡើយលោកកំសែងសូមផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីពីលទ្ធផលនៅក្នុងរដ្ឋទាំង3និងលទ្ធផលទូទៅថាតើដំណើរការដល់ណាហើយចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VOA ផងដែរបាទដូចដែលចំណាបានរៀបរាប់រដ្ឋទាំង3ដែលជារដ្ឋសំខាន់ការលើកមុនគឺមានរដ្ឋដល់ទៅ5ក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះរដ្ឋចំនួន2គឺបានរាប់ចប់ហើយបានដល់លទ្ធផលឥឡូវនៅសល់រដ្ឋ3បាទក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋ3ហ្នឹងក៏បន្ថយមកសល់រដ្ឋ2ដែរបាទគឺរដ្ឋខាងចរចាហ្នឹងការប្រកួតសម្រាប់បេក្ខជនប្រសិទ្ធិហ្នឹងទៅបន្តទៅជុំទី2នៅដើមខែធ្នូគឺនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូហ្នឹងហើយដោយសារតែគ្មានបេក្ខជនណាម្នាក់បានសម្លេងគ្រប់គ្រងហ្នឹងរហូតដល់ 50% នោះទេបាទរីឯអាសនៈរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាទនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះគឺថានៅរដ្ឋ2ផ្សេងទៀតក៏ប្រកាសប្រកាសគ្នាដែរបាទគឺនៅរដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋ Nevada មានសល់ស្លឹកឆ្នោតនឹងរាប់សែនទៀតណាបាទប៉ុន្តែគឺក៏ប្រកាសគិតគ្នាខ្លាំងដែរដូច្នេះជាសរុបមកវិញគឺមកដល់ពេលនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានអាសនៈនៅខាងប្រតិភូនឹងគឺចំនួន48ហើយបាទដែលថាអាចនឹងឈ្នះទៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរីឯខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងគឺមានចំនួន49ហើយហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងខាងប្រតិភូឲ្យបាននោះគឺត្រូវមានអាសនៈចំនួន51បាទអញ្ចឹងដូច្នេះរដ្ឋ2ដែលយើងរៀបរាប់គឺ Arizona និង Nevada នឹងអាចនឹងសម្រេចឬក៏បើសិនជាឈ្នះម្នាក់មួយម្នាក់មួយអាចនឹងសម្រេចចុងក្រោយនៅខាងចរចាបាទដោយឡែកនៅខាងសម្រាប់រដ្ឋសភាវិញគឺខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានចំនួន198បាទហើយគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចំនួន211បាទហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងខាងរដ្ឋសភាបាទនឹងគឺត្រូវមានអាសនៈចំនួន218បាទដូច្នេះការរាប់នឹងក៏នៅបន្តនៅឡើយទេបាទ
ក្តីសង្ឃឹមដែលថាមានរលកក្រហមដែលបានន័យថាជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងហាក់ដូចជាមិនបានកើតឡើងដោយក្តីរំពឹងទេចា៎អញ្ចឹងដូច្នេះតើការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា2ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរចា៎ហើយថាតើលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងបានវាតម្លៃដោយម្ដេចដែរចំពោះលទ្ធផលនៅពេលបោះឆ្នោតនៅពេលនេះ
បាទលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯសេតាវីមានដែលជាសន្និសីទលើកដំបូងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនឹងគឺលោកបានប្រាប់ពាក្យថាថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះគឺជាថ្ងៃល្អសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកថ្លែងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងត្រូវបានសាកល្បងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនឹងគឺពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបាននិយាយនឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំណត់ថាយើងគឺជាមនុស្សបែបណាគឺដោយសារតែលោកចាត់ទុកថាគណៈបករបស់លោកបានទទួលលទ្ធផលល្អបើទោះបីជាអាចនឹងបាត់បង់ខាងរដ្ឋសភាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតាមប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគណៈបកកាន់អំណាចតែងតែបាត់បង់អាសនៈភ្លុកទឹកភ្លុកដីមែនណានៅការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិអញ្ចឹងដូច្នេះការដែលទទួលបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណេះគឺខាងគណៈបករបស់លោកប្រហែលជាអាចមិនបាត់បង់ច្រើនទេឬក៏អាចនៅបន្តគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបាទដែលលទ្ធផលមិនទាន់បានកំណត់ច្បាស់គឺអាចនឹងនៅដឹងនៅច្បាស់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនោះបាទគឺលោកចាត់ទុកថាជាជោគជ័យមួយទៅវិញទេសម្រាប់គណៈបករបស់លោកហើយលោកក៏ប្រកាសពីចេតនាបន្តឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី2ផងដែរបាទបង្ហាញមកបង្ហាញចេតនាក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ប្រកាសឲ្យដឹងថាជាពិតប្រាកដទេ បើទោះបីជាការស្ទង់មតិជាច្រើនបាទនៅក្នុងពេលរបស់ឆ្នាំហ្នឹងគឺបានមានសម្លេងរហូតដល់ប្រហែលស្ទង់ 70% ឯណោះបាទចង់ឲ្យលោកឈប់ឈរឈ្មោះឲ្យមានបេក្ខជនថ្មីផ្សេងក្មេងទៅបាទ
យើងសង្កេតឃើញថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហ្នឹងហាក់ដូចជាបានខិតខំឃោសនាយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបញ្ហាអតិផរណាឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ខណៈដែលគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានផ្ដោតការឃោសនាទៅលើបញ្ហាអនាគតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរំលូតកូននិងការគ្រប់គ្រងអាវុធនឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៅតែមិនទាន់មានគណៈបក្សណាមួយឈ្នះដាច់នៅឡើយហើយខណៈដែលអតិផរណានឹងបានកើនឡើងយ៉ាងខ្ពស់ដូច្នេះតើរដ្ឋបាលលោក Biden នឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលអ្នកបោះឆ្នោតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្ដែងឲ្យដឹងនឹងយ៉ាងណាដែរទៅលោក
បាទជាសំណួរល្អចិនដែរគឺសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបើយើងផ្អែកទៅលើលទ្ធផលឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈប្រកាសប្រកាសគ្នានេះគឺបានបង្ហាញថារវាងអតិផរណានិងសិទ្ធិក្នុងការរំលូតកូននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគេបោះឆ្នោតដោយផ្ដាល់នៅលទ្ធផលប្រហាក់ប្រហែលគ្នារីឯលោកជូបៃដិនវិញមានអ្នកសារព័ត៌មានបានសួរចម្រេចនឹងដែរគាត់ថាมันមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទេនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៀតនេះដោយសារអីលោកថាគោលនយោបាយដែលលោកបានដាក់ចេញកន្លងមកនេះគឺនឹងចាប់ផ្ដើមចេញលទ្ធផលនៅឆ្នាំក្រោយឯណោះបាទដូចជាបញ្ហាអតិផរណានិងសុខភាពពិបាកសម្រាប់មនុស្សចាស់អីហ្នឹងគឺបាននឹងឲ្យដឹងលទ្ធផលដូច្នេះគាត់មិនមានអ្វីដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទេហើយលោកបានសរសើរបាទអ្នកបោះឆ្នោតក្មេងៗដែលចេញមកបោះឆ្នោតសម្ដែងមតិរបស់គេជាពិសេសស្ត្រីហ្នឹងបាទដែលផ្ដល់អតិភិបទៅលើបញ្ហាសុខភាពរបស់ពួកគេបាទអ្វីដែលយើងក៏សម្គាល់ក្នុងការឆ្លើយរបស់លោកក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានក៏ដូចជាពេលដែលលោកទៅជួបអ្នកគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធហ្នឹងគឺលោកប្រើពាក្យម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកនឹងប្រើសិទ្ធិ veto បើសិនជាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឬក៏ក្រុមណាដែលធ្វើច្បាប់មកមិនសមស្របនឹងផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋនោះបាទលោកកម្រប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែលោកក៏នៅតែអះអាងថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយនឹងគណៈបក្សទាំងពីរដដែលបាទ
បើយើងមើលតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាវិញមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើនអំពីការដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាពិសេសហ្នឹងគឺទៅលើអនាគតនយោបាយរបស់លោក Donald Trump ដែលលោកគឺជាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកកំសែងអាចបញ្ជាក់បានពីប្រតិកម្មនានាជុំវិញពីបញ្ហានេះយ៉ាងណាដែរចា
៎បាទមានប្រតិកម្មច្រើនដែលមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានសម្រាប់លោក Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងពីក្នុងគណៈបករបស់លោកបាទពីមុនមកមិនសូវមានច្រើនអញ្ចឹងទេបាទប៉ុន្តែកុំច្រឡំថាគេចង់កំចាត់លោកចោលមិនមែននេះនៅតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកច្រើនដដែលអញ្ចឹងនៅក្នុងបកក៏ប៉ុន្តែក៏សំលេងនៃការប្រឆាំងមិនចង់ឲ្យលោកឈរម្ដងទៀតហ្នឹងក៏មានច្រើនដែររាប់តាំងពីអតីតប្រធានសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរាប់តាំងពីលោកអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលចូលនិវត្តន៍ហើយអាសនៈរបស់លោកត្រូវបានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះបានក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃគីរួមទាំងខាងលោកសីដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងលោកត្រាំនោះគឺជាអភិបាលរងរដ្ឋវីជីញៀយើងនេះក៏បានបញ្ចេញមតិថាលោកត្រាំគួរតែបញ្ឈប់ត្រឹមហ្នឹងទៅគឺទុកឱកាសឲ្យអ្នកដឹកនាំថ្មីថ្មីបន្តទៀតប៉ុន្តែលោកត្រាំលោកមិនដកថយទេបាទលោកនឹងប្រកាសអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានទៅធ្វើសនសុទ្ធសារព័ត៌មានហ្នឹងនៅថ្ងៃទី15នេះហើយដើម្បីបង្ហាញពីគំនិតរបស់លោកបើទោះបីជាមានទីប្រឹក្សាណែនាំថាឲ្យលោករងចាំសិនរហូតដល់ការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Georgia ចេញចប់សិនដើម្បីដឹងលទ្ធផលយ៉ាងណាពីព្រោះឥឡូវនេះគឺមួយចំនួនក្នុងគណៈបកនោះគឺគេបន្ទោសលោកថាបរាជ័យរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមិនអាចបង្កើតជារលកក្រហមបានហ្នឹងប្រហែលជាមួយចំណែកគឺដោយសារលោកបាទ
លោកកំសែងនេះគឺជាសំណួរចុងក្រោយលោកជូ Biden នឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ាននៅចុងសប្តាហ៍នេះតើសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងយ៉ាងណាដែរពីផលប៉ះពាល់នៃលទ្ធផលឆ្នោតនេះចំពោះលោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការធានាដល់ជំនឿទុកចិត្តនៃមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន
់បាទការពិតទៅលោក Jake Sullivan ដែលជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់សេតាវិមានបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយហើយក្រសួងការបរទេសក៏បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែរទាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរចូលរួមប្រជុំរបស់លោក Biden នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទគឺកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងបាទ គឺដោយសង្ខេបគឺខាងមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចវិមានក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសថាលទ្ធផលឆ្នោតនេះគឺបានជួយលោកប្រធានាធិបតីឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងយ៉ាងខ្ពស់មុខទៅវិញទេបាទដែលតាមធម្មតាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺផ្នែកជាចាញ់ច្រើនណាក្នុងកពេលកន្លងមកសម្បីតែលោក Clinton លោក Obama លោក Trump ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺចាញ់ច្រើននៅពាក់កណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Biden បែរជាមិនចាញ់ច្រើនទេបាទដូច្នេះជាសរុបមកគឺបង្ហាញនៅភាពខ្លាំងក្លារបស់លោក Biden ហើយពីការបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការស្ដារទំនុកចិត្តជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទាំងទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការទូតបរិស្ថាននិងសន្តិសុខជាដើមនោះបាទ
នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកកំសេងចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាចិនតា
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដែរកម្ពុជាកំពុងលេចមុខពេញពិភពលោកដោយសារតែខ្លួនកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបន្ថែមការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រទេសដែលជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំនេះដោយបង្ហាញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ប្រណិតសម្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកស្រឡាញ់នាឡិកាប្រណិតនិងប្រកូលនាឡិកាប្រណិតផលិតនៅកម្ពុជាទុកជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ទៅឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននៅសប្តាហ៍នេះរូបថតនិងវីដេអូដែលចែកចាយលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញមុខនាឡិកាពណ៌ត្នោតខ្ចីដែលមានត្រលិចពណ៌មាសនិងខ្សែស្បែកពណ៌ត្នោតហើយឆ្លាក់ពាក្យថាអាស៊ានកម្ពុជា2022និងពាក្យថាផលិតនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរសារលើ Facebookដោយភ្ជាប់រូបភាពទាំងនោះថានាឡិកានេះត្រូវបានរៀបចំផ្គុំឡើងដោយអ្នកបច្ចេកទេសខ្មែរសុខសាន្តដែលជាផ្នែកមួយនៃការរីកចម្រើនខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសរបស់កម្ពុជាខ្មែរធ្វើបានវីដេអូមួយបង្ហាញពីគ្រឿងខាងក្នុងដ៏អលារិករបស់នាឡិកាដែលឆ្លាក់ពាក្យ Tourbillon និង25 Jewels និងម៉ាកនាឡិកាកម្ពុជាឈ្មោះ Prince Horology តម្លៃនាឡិកាផលិតនៅកម្ពុជានេះមិនត្រូវបានឲ្យដឹងជាសាធារណៈទេលោកហ៊ុនសែនដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល37ឆ្នាំនោះបានរងការរិះគន់ជាសាធារណៈក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេថតឃើញពាក់នាឡិកាប្រណិតរួមទាំងនាឡិកាដែលផលិតដោយលោក Patek Philippe និង Richard Mille ដែលមានតម្លៃរហូតដល់$10,000,000ខណៈប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើននោះនៅក្នុងភាពក្រីក្រអ្នកជំនាញម្នាក់និយាយថារូបថតនិងវីដេអូនៃនាឡិកាអាស៊ានដែលផលិតក្នុងចំនួនកំណត់ដោយកម្ពុជាហាក់ដូចជាបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបហៅថា Tourbillon ដែលតម្រូវហត្ថកោសលកម្រិតខ្ពស់ហើយអាចមានតម្លៃប៉ាន់ស្មើរាប់សែនដុល្លារលោក Jeremiah Chan និពន្ធនាយកនៃទស្សនវិស័យ Revolution ជំនាញខាងនាឡិកាទំនើបដែលមានមូលដ្ឋាននៅសិង្ហបុរីថ្លែងថា
It's marketed by the Swiss watch industry
Tourbillon ត្រូវបានផ្សាយលក់ដោយទីផ្សារនាឡិកាស្វីសជាលក្ខណៈពិសេសដ៏ស្មុគស្មាញរបស់នាឡិកាហើយអ្នកអាចដាក់លក់ជានាឡិកាប្រណិតបែបនេះបើអ្នកមាន Tourbillon នៅក្នុងនាឡិកានោះព្រោះជាទូទៅ Tourbillon ពិបាកក្នុងការកាត់ផលិតនិងគ្រប់គ្រងណាស
់លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងលើ Facebook ថាលោកនឹងពាក់នាឡិកាទៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាធំៗនាពេលខាងមុខក្នុងខែវិច្ឆិការួមទាំងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ាដែលនឹងចូលរួមដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 នៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសហប្រតិបត្តិការ APEC នៅទីក្រុងបាងកកការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរសុំព័ត៌មានបន្ថែមពីនាឡិកានេះទេហើយក្រុមហ៊ុន Prince Horology ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន Prince Group របស់មហាសេដ្ឋីខ្មែរចិន Chenzi ក៏មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយបានដែរប្រជាជនកម្ពុជាខ្លះបានសរសើរលោកហ៊ុនសែនចំពោះការជំរុញមហិច្ឆតាផលិតនាឡិកាដោយមានការបើកសាលាបង្រៀនផលិតនាឡិកាលើកដំបូងនៅខែធ្នូឆ្នាំ2019ដោយមានអ្នកជំនាញមកពីឧស្សាហកម្មនាឡិកាស្វីសដ៏ល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រីហូរ៉ាម៉ាណែតសហគ្រិនម្នាក់និយាយថា
ជាមោទនភាពខ្មែរបំផុតដែលលោកបានវិញមានគំនិតឲ្យប្រជាជនខ្មែរអាចផលិតបានជាស្នាដៃរបស់ជាតិជាស្នាដៃនៃតំណាងប្រទេសមួយជាស្នាដៃជាម្ចាស់កម្ពុជាអាស៊ាន ប្រចាំឆ្នាំ2022នេះជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយជាការបង្ហាញថាខ្មែរធ្វើបានខ្មែរក៏អាចឈានជើងចូលអន្តរជាតិបានដូចគ្នា
ប៉ុន្តែតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកខ្លះបានរិះគន់ពីភាពហួសហេតុនៃអំណាចក្នុងតម្លៃខ្ពស់ខណៈអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងដែលនេះរទេសខ្លួនអ្នកស្រីមូសុខហួរបានចោទសួរតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថានីលការទាំងនោះផលិតដោយខ្មែរពិតប្រាកដឬយ៉ាងណាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាមិនមានរឿងនយោបាយឬអ្វីចម្លែកទេអំពីនីលការនេះលោកនិយាយតាមទូរស័ព្ទថាជាចិត្តសប្បុរសរបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះដែលបានផ្ដល់ជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអំណោយអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ាននាពេលកន្លងមកបានបង្ហាញពីសិប្បកម្មពិសេសរបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនីមួយៗដូចជាកម្រងផ្កាប្រាក់ដែលថៃផ្ដល់ជូនកាលពីឆ្នាំ2019ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការតាំងពិព័រណ៍បង្ហាញផលិតផលសិល្បៈនិងសម្ភារៈទំនើបត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលប្រមុខរដ្ឋប្រមុខការទូតនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសធំធំនៅជុំវិញពិភពលោកជួបពិភាក្សាគ្នានៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងចំណោមនោះផលិតផលសិល្បៈមួយមានលក្ខណៈលេចធ្លោគឺខ្មុកល្ខោនខោលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សិល្បករខ្មែររូបនេះច្នៃខ្មុកល្ខោនខោលដែលជារបាំប្រពៃណីដ៏បុរាណរាប់ពាន់ឆ្នាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសួនតាមីងកំពុងដាក់បង្ហាញខ្មុកល្ខោនខោលជាច្រើននៅសន្តាគារសុខាទីនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅរាជធានីភ្នំពេញលោកថ្លែងថា
ចំពោះការនៃពណ៌អាស៊ានលើកនេះបងគឺពួកខ្ញុំបានរៀបចំនៅខ្មុកចំនួនដល់ទៅ30ជាងខ្មុកហើយមានដល់ទៅ25តួអង្គដែលខុសៗគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងតើបងបានឃើញអញ្ចឹងហើយចំពោះគោលដៅនិងគោលបំណងរបស់ខ្ញុំចូលអាស៊ានលើកនេះគឺអត់មានគោលដៅថានឹងការធ្វើការលក់ដូរទេគឺចង់បង្ហាញទៅដល់ថ្នាក់កម្ពុជាដឹកនាំទាំងអស់ឲ្យបានស្គាល់ពីវប្បធម៌ខ្មែររបស់យើងគឺខ្មុកល្ខោនខោលដែលឆ្នៃវិធំមកតូចវិញ
អង្គការ UNESCO បានដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោលជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកសិល្បករខ្មែរមួយចំនួនកំពុងព្យាយាមថែរក្សាសិល្បៈប្រពៃណីបុរាណមួយនេះឲ្យនៅគង់វង្សដោយធ្វើការជាមួយនិងផ្ទេរចំណេះដឹងទៅឲ្យសិល្បករខ្មែរជំនាន់ក្រោយលោកគឹមពិសិដ្ឋអតិថិជនខ្មុកល្ខោនខោលថ្លែងថា
ទិញដាក់តាំងគឺជាការលើកស្ទួយលើវប្បធម៌ខ្មែរស្អីណែជារបាំខោលបាទនឹងតាមយ៉ាងជួយលើកចិត្តដល់ពួកគាត់ដែលជាក្រុមក្មេងនៃខិតខំការងារនេះជួយវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យកំកើតកុំឲ្យខ្វះសារក្រោយភ្លេច
ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរ ចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីៗឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
ឯកជនខ្មែរអាមេរិកកំពុងនាំមុខក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅហ្វាយក្រុង Livermore នៃរដ្ឋ California នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកបានប្រាជ្ញាបំរើពលរដ្ឋនិងផ្ដល់តម្លៃដល់ពួកគេព្រមទាំងស្ដាប់មតិយោបល់នានាប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លទ្ធផលឆ្នោតបឋមនៃការបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុង Livermore រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាបានបង្ហាញថាលោកមូនីណប់បេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងកំពុងនាំមុខគូប្រជែងរបស់លោកបន្តិចបន្តួចសម្រាប់តំណែងជាចៅហ្វាយក្រុងតួលេខបឋមដែលផ្ដល់ដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទីក្រុងអាឡាមេដាដែលគ្របដណ្ដប់ទីក្រុងជាច្រើនក្នុងនោះមានក្រុងលីវើម័រផងដែរបានបង្ហាញថាត្រឹមថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះលោកមូនីណប់បាននាំមុខលោក John Merchant ដោយសម្លេង6527ទល់នឹង6312ដែលត្រូវជា51ទល់នឹង49%នៃសន្លឹកឆ្នោតសរុបលទ្ធផលនេះផ្អែកលើការរាប់សន្លឹកឆ្នោត 100% នៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំង15ក៏ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់អាចប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការដោយសារការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីនៅមិនទាន់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅតែទទួលអ្នកបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាដរាបណាសន្លឹកឆ្នោតនោះផ្ញើចេញនៅមុនឬនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូដើម្បីបញ្ជាក់លើលទ្ធផលចុងក្រោយនៅក្នុងសារផ្ញើមក VOA លោកមូនីណប់ថ្លែងថាបើសិនជាលទ្ធផលចេញជាផ្លូវការហើយលោកជាប់តំណែងជាចៅហ្វាយក្រុងគឺលោកនឹងដឹកនាំដោយប្រកាន់ជំហរបើកជំហរដែលនឹងចំណាយពេលស្ដាប់មតិនានាបើទោះបីជាមិនយល់ស្របនឹងលោកក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាលោកនឹងផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេមិនឲ្យតម្លៃនិងគោរពក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកមូនីណប់គឺជាខ្មែរអាមេរិកាំងដំបូងដែលចូលឈ្មោះប្រកួតប្រជែងយកតំណែងចៅហ្វាយក្រុង Livermore លោកបានបម្រើការងារជាមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងក្រុងនេះរយៈពេល17ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាអ្នកជំនួញអចលនទ្រព្យដ៏ជោគជ័យលោកសង្ឃឹមថាបទពិសោធន៍នេះនឹងជួយលោកដឹកនាំក្រុងបានល្អលោកមូនីមានគោលនយោបាយអាទិភាពដែលផ្ដោតលើលំនៅឋានសុវត្ថិភាពសាធារណៈដោះស្រាយបញ្ហាគ្មានលំនៅឋានបង្កលក្ខណៈឲ្យពលរដ្ឋអាចទិញផ្ទះបាននិងនាំយកការងារដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់មកទីក្រុង Livermore ទីក្រុង Livermore ដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅចំនួនជាង 90,000 នាក់ដែលមានពលរដ្ឋអាស៊ីរស់នៅចំនួន 13% ប៉ុណ្ណោះអ្នកបោះឆ្នោតស្បៃសមាន 59% និងក្រៅពីនោះជាអាមេរិកឡាទីននិងសាសដទៃទៀតទីក្រុងតូចមួយនេះមានចម្ងាយ70គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង San Francisco គូប្រកួតរបស់លោកមូនីគឺលោក John Marchand អតីតចៅហ្វាយក្រុងដែលបានត្រឡប់មកប្រកួតប្រជែងជាថ្មីលោកមូនីធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការរបស់លោកម៉ាសានក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជួយឲ្យលោកម៉ាសានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីលោកមូនីកើតនៅខេត្តបាត់ដំបងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃនិងហ្វីលីពីនមុនពេលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1983នៅពេលលោកមានអាយុ10ឆ្នាំពេលមកដល់ដំបងគ្រួសាររបស់លោករស់នៅទីក្រុង Tampa រដ្ឋ Arizonaមុនផ្លាស់ទីមកនៅទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California លោកបានផ្លាស់មកនៅទីក្រុង Livermore ក្នុងឆ្នាំ2004រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.